Tämän keskustelun voisi hyvin aloittaa syvällä huokauksella, sillä tänään aiomme puhua siitä elämän vähän synkemmästä asenteesta eli pessimismistä. Pessimismi ei ole tavallaan tällä hetkellä kovinkaan muodikas asenne. Paljon suositeltavampaa on tietysti olla optimisti, sillä sanotaan, että ihminen saa sitä mitä tilaa, eli että maailma ja ihmiset näyttäytyvät surkeina sille, joka valmistautuu aina siihen pahimpaan vaihtoehtoon. Filosofit Mikko Lahtinen ja Tere Vadén, onko tämmöinen pessimistinen elämänasenne niin vain tällainen ylivarovaisen tai masentuneen ihmisen keino varjella itseään pettymyksiltä vai onko sillä ihan oikeata filosofista voimaa maailmanselityksenä?
Sehän on hankala kysymys just toi, että millä tasolla sitä pessimismiä tarkastelee. Tarkasteleeko se tämmöisenä ikään kuin just psykologisena asenteena vai maailman näkemyksenä, että miten se nyt loppujen lopuksi erottaa sitten pessimistin ja optimistin vaikka toisistaan. Tästähän voi olla joku ihminen, joka on pohjimmiltaan optimisti, mutta leikkii pessimistiä just sen takia, että ei tulisi pettymyksiä. Tai voi olla pessimisti, joka leikkii optimistia, että ei tule pettymyksiä. Näitä maatuskoita voi olla sisäkkäin vaikka kuinka monta. Voi olla optimisti, joka leikkii pessimistiä, joka leikkii optimistia ja niin edelleen jonkun asian suhteen. Että siinä ikään kuin tämmöisenä psykologisena asenteenahan se on vaikea nähdä, että mitä se niinku tuottaa tai mitä se on ja mitä se sitten olisi tämmöisellä niinku maailman näkemyksenä tai just tätä mitä voimaa sillä ajatuksena voisi olla, niin sitähän on kyllä monet esittänyt, että se vois olla semmoinen oikea näkemys maailmasta.
Sitten tämän maatuskan rinnalle saapuu ikään kuin hänen puolisokseen realisti, joka toteaa, että itse asiassa pessimismi ja optimismi on tällaisia pelkkiä mielipiteitä. Et meidän pitää realistisesti katsoa, mihin suuntaan asiat kehittyy, ja ne voi kehittyä meidän näkökulmastamme hyvään tai huonoon suuntaan, tai sitten johonkin siltä väliltä. Ja näin ollen realisti saattaa todeta, että ei ole syytä olla pessimisti, mutta ei myöskään optimisti, vaan tarkastella asioita sellaisena kuin ne kehittyy, ja suhtautua niiden luonnon mukaan niihin. Ja näin ollen pessimismi olisi tässä valossa, niin kuin Tere jo siihen viittasikin, tämmöinen enemmän vaan psykologinen mielipide, että asiat nyt kehittyy, miten kehittyy, ja mä luulen, että ne kehittyy huonoon suuntaan. Kun taas realisti sanoisi, että ne kehittyy niin kuin niiden kuuluukin kehittyä tiettyjen syiden voimasta, ja meidän on siihen vaan sitten mukauduttava tai yritettävä jollakin tavalla vaikuttaa asioihin, mutta se ei ole tällainen niin kuin joku tämmöinen syvä metafyysinen pessimismi, joka tässä maailmassa vallitsee.
Niin, mutta tuossakin tulee vielä se ongelma, että kyllähän senkin jälkeen vielä, jos on ikään kuin tämmöinen realistinen näkemys siitä, että kaikki menee huonompaan suuntaan ja asiat vaan laimenee ja lievenee ja menee. Niin kuin, mun mielestä tässä hauska on toi yksi viime vuosina näistä salaisista ajattelun kuninkaista, eli Tolkien, joka kirjoitti nämä Tarut sormusten herrasta, niin sillähän on tämmöinen näkemys, että ei pelkästään paha on niin kuin paha lisääntymässä, vaan ikään kuin hyvä laimenee. Tai siis, että paha ja hyvä molemmat ikään kuin laimenee koko ajan. Paha on vähemmän pahaa ja hyvä on vähemmän hyvää koko ajan, mikä on myös niin kuin jossain mielessä niin kuin hyvin syvällisen pessimistinen näkemys, että maailma vaan vanhenee ja väljähtyy koko ajan. Niin kyllähän tämänkin jälkeen voi sitten vielä olla optimisti ja niin kuin just koittaa ottaa elämästä irti sen, mikä on saatavissa. Ja tavallaan aika jännästi niin kuin Frodon ja Samin hahmossa tulee niin kuin nämä kaksi eri suhtautumistapaa, että tavallaan Sam on se, joka senkin jälkeen, kun on tajunnut kaiken tämän ja sen tehtävän mahdottomuuden ja mielettömyyden ja raskauden, niin sitten vaan niin kuin nauttii siitä, mitä siinä on nautittavissa, kun taas Frodo on sitten enemmän niin kuin tämmöinen ratkaisemattomampi tai joku pakanallinen hahmo, joka tietyssä mielessä niin kuin murtuu tekee sen tehtävän, mutta kuitenkin myös murtuu sen alle.
Eikö nämä pessimismi ja optimismi sinänsä ole vähän tämmöisiä naiveja elämänasenteita, että niissä on, nähdään kaikki vaan jomman kumman vaihtoehdon lävitse, että puuttuu semmoinen se jana, missä on asioissa on niin kuin hyviä ja huonoja puolia. Te oikeastaan siinä välillä liikuta sinne realismissa, Mikko Lahtinen.
Niin, siis tietysti mikä meillä on tämä tarkastelutaso, jos me ajattelemme pessimistisesti koko ikään kuin ihmiskunnan tai jopa maailmankaikkeuden kehitystä, niin sillä on löydettävissä tietysti perusteita. Jokuhan saattaa olla pessimisti sen takia, että hän on aivan lamaantunut tai pessimistiseksi tullut sen takia, että tämä meidän rakas aurinkomme joskus sammuu vääjäämättä ja kaikki loppuu. ja hän on sen takia pessimisti. No sillä ei ole paljon tekemistä sitten oman elämän kanssa. Mutta sitten taas omassa elämässä tietysti kai pidämme yleisesti pessimistinä sellaista, joka suhtautuu asioihin, jos ei nyt kielteisesti, niin aika tällainen niin kuin synkän odotuksen vallassa. Eli olettaa aina sen pahimman vaihtoehdon todennäköisimmäksi ja katsoo, että se kuitenkin jotenkin ikään kuin ilkeästi toteuttaa itsensä. Ja tämä on tällaista psykologista pessimismiä, joka äkkiä johtaa myös aika passiiviseen elämänasenteeseen, eli asenteeseen, jonka mukaan minä en voi asioille mitään, ja jotkut ulkoiset pahat, pahantahtoiset voimat tai minua mahtavammat mahdit ikään kuin hallitsevat elämäämme. Ja tässä saattaa olla tämmöinen niin kuin psykologinen itsensä mitättömäksi kokemisen tunne taustalla. Mutta sitten on tällaisia, sanoisin, ironisia ja vekkuleita pessimistejä, jotka ikään kuin nauttivat siitä, että he eivät lähde mukaan kaikenlaisiin kotkotuksiin, joissa katteettomasti uskotaan hyvän toteutumiseen tai että aina se paras kuitenkin voittaa, hyvä voittaa, vaan tällainen kyynikko tai ironinen pessimisti ehkä ennenkään ajattelee, että no, saa nyt katsoa ja minun elämäni voima, ehkä hänen optimisminsakin on sitten siinä, että hän on tällainen hieman ironinen pessimisti.
Kyllä sitä voisi ajatella, että siinä jonkinlaista erottelukykyä puuttuu, jos näkee vaan toisen tai toisen. Että ihan niin kuin absoluuttisen konsistentti pessimismi tai absoluuttisen konsistentti optimismi, siis ihan niin kuin täydelleen vietyä, on kai aika mahdottomia loppujen lopuksi psyykkisinä mekanismeina.
Aika monihan näistä pessimismin saarnaajista, niin he kokee olevansa uhreja ja nimenomaan tämmöisen jonkun kosmisen kohtalon uhreja. Mistä tällainen mahtaa syntyä?
Ensimmäisenä tähän niin kuin ajattelen yhdeksi vastaukseksi tämmöistä ikään kuin ajan henkeä, kulttuurin tilaa. Ehkä myös suppeammin jonkun tietyn ajankohdan yleisiä tunnelmia. Että tietysti jos on ihmisillä paljon todisteita siitä, että heidän elämänsä on mennyt huonompaan suuntaan, niin varmastikin semmoisesta ajasta syntyy myös niitä filosofeja ja ajattelijoita, ja tietysti me jokainen omine arkisen ajatuksinemme olemme taipuvaisia tällaisessa ikään kuin huonoina aikoina ajattelemaan sitten, että kaikki menee huonompaan suuntaan, paitsi toisaalta sitten me ajattelemme, että ei tästä ole enää kuin yksi tie ylöspäin. Eli toiveikkuus nousee. Mutta jos ei toivoakaan näy. Sotakin on siitä hyvä tilanne, että on aina toive, että tulee rauha. Mutta jos meidän rauhan aikanamme kaikki näyttää vaan ikään kuin loputtomasti menevän huonompaan ja huonompaan, ja meillä on vielä ikään kuin muistissa se parempi aika, niin kai se on omiaan sitten synnyttämään tällaista aika pessimististä, fatalistista, kohtalonuskoista ajattelua. Semminkin, kun jos me olemme vaikkapa asemassa, että me emme todellakaan voi vaikuttaa asioiden kulkuun, ne on isompien voimien vallassa. Ja tällaisia kulttuurisia tilanteita syntyy tietysti sellaisissa yhteiskunnissa, joissa ei niinkään ole joku tällainen kriisi, josta on toivoa päästä ylös, vaan tällainen kaiken kattava korruptoituminen, rappeutuminen, hajoaminen ja toisaalta siis elämän käyminen ankeaksi, tylsäksi ja näköalattomaksi.
Niin kai se yleensä on myös ihan empiirisesti katsottuna, että kriisiaikoina ihmiset on optimistisempia kuin hyvin aikoina, näin kai ne sanoo. Mutta tuosta tuli vielä mieleen tästä uhrin asemasta, että siinä on joku semmoinen jännä dialektiikka näissä pessimismin saarnaissa tosiaan, että siinä on tietyssä mielessä just tämmöinen uhrin näkökulma sikäli, että kohtalo tulee ja jyrää, mutta siinä on myös niin kuin tämmöisenä sosiaalisena tai filosofisena ilmiönä joku kummallinen, miksi sitä pitäisi sanoa, joku tietty ylimielisyys tai semmoinen vähän niin kuin korkealta katsova osa myös, että usein pessimisti, jos ajatellaan Schopenhaueria tai tällaisia, niin niillä on myös ikään kuin semmoinen käsitys, että kuitenkin he tietää paremmin tämän asian kuin kukaan muu. Ja itse asiassa se saarnaaminen tulee just siitä, että ettekö te nyt huomaa, idiotit ja tyhmät, että täällä asiat menee koko ajan huonompaan suuntaan. Ja että jos tulisitte sille kannalle, millä minä olen, tai katsoisitte asiaa niin kuin sen metodin tai sen tavan kautta, mitä tämä pessimisti katsoo, niin silloin itse asiassa jotenkin kummallisella tavalla se olisi parempi.
Kun sanoin tuon saarnaajan, niin yksi näistä vanhimmista ja varmaan luetuimmista pessimismin saarnaajista on siis nimeltään saarnaaja. Eli Raamatussa vanhan testamentin puolella löytyy tämmöinen teksti, joka alkaa sillä, että kaikki on turhaa. Turhaa minkä kannalta?
Niin, siis saarnaajahan on teksti, joka on myös kirvoittanut monia filosofia mietteisiin. Saarnaajahan teologista kannalta katsoen ei ole mikään pessimisti. Hänhän teologista kannalta katsoen loppujen lopuksi sitten kehoittaa kutakin rukoilemaan ja luottamaan Herraansa.
Ja lisäksi nauttimaan hyvästä ruoasta ja juomasta.
Kyllä, mutta se, että saarnaajan teksti on myös kehityskertomus Israelin kuninkaasta, jota kutsutaan saarnaajaksi, joka on viisas. Ja hänen viisauksiaanhan tämä saarnaajan mielenkiintoinen kirja on täynnä. Mutta onko se pessimistinen teos? Siinähän todetaan myös, että ei mitään uutta auringon alla. Nyt tietystikin moni optimisti ajattelee, että koko ajan maailma kehittyy ja siihen tulee uusia piirteitä ja ihminen vapautuu ehkä aiemmin vaikuttaneista raadollisista piirteistään, kuten vaikkapa siitä, että hän on susi toiselle, niin kuin tämä vanha sanonta kuuluu. Että ihminen kehittyy moraalisesti, eettisesti ja yhteisöelämässään. Nyt tämä saarnaajan lähtökohta, että ei mitään uutta auringon allahan voi pessimistisessä tulkinnassa tarkoittaa sitä, että kaikista kehitystoiveistamme, kehitysoptimismistamme huolimatta ei täällä nämä peruspiirteet muutu. Ihminen tulee jatkossakin olemaan ihmiselle susi. Eli tämmöisellä voisi sanoa metafyysisellä tasolla saarnaaja ehkä on tällainen pessimisti. Mutta sitten kun viittasit siihen, että saarnaaja kuitenkin kehottaa nauttimaan viinistä ja elämään sopuisasti puolisonsa kanssa ja niin edelleen. Ja myös harjoittamaan järkeään parhaalla mahdollisella tavalla, vaikka se ei välttämättä johdakaan mihinkään parempaan maailmaan. Mutta se taas sitten tämmöisellä arjen tasolla on ehkä niin kuin optimistinen kanta. Että vaikka niin kuin mitään uutta ei olekaan auringon alla, mitään suurta ihmiskunnan kehitystä ei olisikaan odotettavissa, niin siitä huolimatta näissä raadollisissa, vajavaissa olosuhteissa nauttikaamme elämästä ja koettakaamme niissä oloissa elää niin kuin parhaiten taidamme.
Turhuus on kyllä hyvä kysymys, siis että turhuus suhteessa mihin tai turhuus mitä varten. Ihan se taas, niin kuin tässä jo monen kertaan todettu, se, että toteaa, että kaikki tapahtuu turhan vuoksi, niin turhaa varten ja turhan vuoksi, niin eihän se vielä sinänsä sano mitään mistään. Siis, että entäs sitten antaa tapahtua vaan turhan vuoksi. Kyllähän siihen vielä sitten on kaikki miljoonat mahdollisuudet suhtautua. Siinä voidaan tulla myös niin kuin lähelle aika äkkiä, vaikka siitä saarnaajan tekstistä jotenkin lähelle tätä tämmöistä modernin tieteen maailman kuvaa myös siis, että jos otetaan ihan kylmät tosiasiat pöytään, niin kuin Mikko viittasi jo tähän auringon sammumiseen ja muuhun, niin kyllähän niin kuin yhtä lailla kuin jostain saarnaajan maailman kuvasta, niin nykyisen tieteen maailman kuvasta kaikki tapahtuu ihan turhan vuoksi, eikä siihen liity mitään päämäärää, tarkoitusta, kehitystä tai mitään sen kummempaa. Kaikki nämä projektiot, mitä me tehdään, että on vaikka darwinismin suhteen, että eläinlajit haluaa elää tai yksilöiden tai lajien tarkoitus on kehittyä tai pyrkiä johonkin päämäärään, niin nehän on meidän projektioita. Ja ne luonnontieteellisesti katsottuna eläinlajit pyrkii vähintään yhtä hyvin kuolemaan kuin elämäänkin. Ja suurin osa lajeista on kuollut sukupuutteen ja niin edelleen. Että sieltä tulee ihan sama turhuus vastaan niin kuin tämmöisestä nykyisestä luonnontieteellisestä näkökulmasta. Ja se on sitten se kysymys, just mihin Mikko viittasi, että sen jälkeen kun tämä turhuus kohdataan, tai tässä ollaan tietysti, jos otetaan vielä yksi ismi lisää, niin lähellä jotain tämmöistä nihilismiä, niin, mitä sen jälkeen sitten? Se on se ensimmäinen ikään kuin ihmiselle tuleva kysymys. Ehkä siinä mielessä toi saarnaajan tekstikin voi olla aika just siinä mielessä filosofinen tai jopa tämmöinen eksistentialistinen, että ottamalla esiin sen kysymyksen sitä turhuudesta, niin sitten vasta tulee kysymys ihmisestä.
Ja saarnaajallahan tietysti sitten voisi sanoa, että hän on myös elämäntapa ajattelija, filosofi. Tämä turhuus viittaa hänellä myös, voisi sanoa, tähän omaisuuksien, maallisen materian keräämiseen ja sen turhaksi osoittautumiseen. Ja siinä on yksi ajatus hänellä taustalla, että mitään et kuitenkaan täältä mukanasi vie, mihin sitten menetkin. Siinä mielessä kaikki on turhaa. Toisaalta siis ei hän kiistä sitä, etteikö ihmisen pitäisi myöskin omaisuuksia kerätä, mutta jos koko elämä keskittyy ikään kuin ulkoisten puitteiden ylläpitämiseen ja on sisäisesti tyhjää, ja se sisäinen tyhjyys viittaa siihen, että kaikki ikään kuin tästä materiaalista turhuudesta riippuvaista. Ja tämähän nyt johtaa sitten ajatuksiin siitä lohdullisiin ajatuksiin siitä, että elämä ei sitten olisikaan kiinni vain siitä materiaalista toimeentulosta, vaikka haluaa tässä tietysti, minä ainakin haluan henkilöstöstä lisätä, että kyllähän se on siitäkin kiinni. Mutta jos ei se ole vain siitä kiinni, vaan myös ehkä siitä, että se on turhaa, niin näin me saammekin esille optimistisaarnaajan.
Ja kun näitä kohtia, mitä saarnaajan tekstistä löytyy, kun hän puhuu tästä kaiken turhuudesta siitä, että millään ei ole mitään hyötyä ihmiselle, tämmöistä lopullista hyötyä, tai kun hän puhuu, että ihminen ei ole muuta luontoa kummempi, että hän jakaa saman kohtalon kuin kaikki muukin luonto, niin tähän on hyvin, eihän meillä ole mitään vastaansanomista, näinhän se on. Eli tällaisten argumenttien perusteella ihan hyvin voi päätyä aika pessimistiseen, jos niin haluaa. Mutta mikä se on sitten se pieni oksan katkaisu, että miksi tämmöisistä faktoista, tämmöisistä realistisista asioista, mikä se naksahdus on, että sit ajautuu siihen pessimistiin eikä realismiin?
Sitä viimeisen oksan napsahdustahan voi lähteä myös kahdella tavalla tavallaan kyseenalaistaan, tai niin voisi olla yksi tämmöinen niin kuin joku marksilainen tapa lähteä kyseenalaistaan sitä niin kuin siitä näkökulmasta, että okei, että jos on näitä pessimismin saarnaajia, jotka ajaa sitä viimeisenkin oksan napsahdusta, niin kuka siitä sitten hyötyy, että ihmiset olisi pessimistejä ja passiivisia ja tällä lailla. Siinä on niin kuin yksi hyvä kysymys. Toinen tapa lähteä kyseenalaistaan sitä olisi joku tämmöinen just vähän niin kuin Schopenhauerilais-Nietzscheläinen, ehkä enemmänkin Nietzscheläinen tapa, ja kysyä sitä, että onko se nyt sitten loppujen lopuksi objektiivinen, todellinen, realistinen kuva maailmasta, että kaikki on turhaa. Ja mikä on ikään kuin se näkökulma, mistä kaikki näyttäytyy turhana. Lähtee kysyyn ikään kuin niitä ehtoja, sitä taustaa, sitä ihmiskuvaa, maailmakuvaa, tietokuvaa, mikä liittyy siihen, että objektiiviset faktat näyttävät siltä, että kaikki on turhaa.
Yksi tämmöinen aika moderni tapa päätyä pessimistiksi on varmaan se, että ymmärtää elämän satunnaisuuden ja sen, että mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa. Jos katsotaan tuonne studion kattoon, niin saattaa olla, että sekin tulee alas. Eli tämmöinen elämän suunnittelun ja ennakoinnin täydellinen onnistuminen ymmärretään mahdottomaksi. Eli tämmöinen kuuden älän ylioppilas saattaa ihan hyvin päätyä mihin tahansa siitä huolimatta, että se niin hirveästi luki viimeiset 3 vuotta koulussa. Ja sekin on ihan totta, että näinhän se on. Mitä tahansa voi sattua kelle tahansa, milloin tahansa. Mutta pitääkö siitä vetää se johtopäätös, että mitään ei kannata siis uhrata näille pitkän tähtäimen suunnitelmille?
Niccolò Machiavelli, joka kirjoitti teoksensa Ruhtinas 1500-luvun alussa, niin pohdiskeli myös kysymystä siitä, että kuinka paljon me ihmiset voimme vaikuttaa kohtaloomme, vai kuinka paljon kohtalo vaikuttaa meihin. Ja hän totesi, että jotkut ovat sitä mieltä, että me voimme vaikuttaa hieman enemmän kuin emme voi vaikuttaa, ja hän itsekin on kallistumassa tälle kannalle. Ja tämä on siinä mielessä minusta mielenkiintoinen kanta, siis se, että me voimme osin vaikuttaa. Että elämä ei kuitenkaan ole silkkaa kaaosta, jossa tapahtumilla ei olisi mitään syitä, tai emme voisi millään tavalla arvioida sitä, kun vedän tästä vivusta, mitä seuraa. Mutta vipukoneisto on monimutkainen, jolloin on aivan katteetonta, sanoisi Machiavelli. On aivan katteetonta ajatella, että voisimme täysin 100-prosenttisesti hallita tulevaisuutta, ja tällaiseenhän moni, tai ainakin jotkut saattavat takertua. Kun teen kaiken niin hyvin ja varmistan kaiken, niin sitten kaikki menee hyvin.
Mutta eikö meillä aika paljon yhteiskunnassa ole sellaista ajatusta, että ihmisille opetetaan keinoja mahdollisimman hyvään hallintaan?
No sehän on hyvä asia.
Siis terveys, mutta sitten samalla uskotellaan, että näin voi myös käytännössä tehdä.
Sehän on huono asia. Siis kyllä sanoisin tässä just se, että tämä on tämmöinen vähän niin kuin 50-50 tilanne. Että totta kai siis ihminen pystyy arvostelukykyään kehittämään myös siinä suhteessa, että hän pystyy elämänsä paremmin hallitsemaan, mutta samalla pitämään ikään kuin muistissaan ja tiedossaan sen, että turha kuvitella, että tässä voidaan kaikki varmistaa. Ja se varmaan on joku, mikä kasvatuksessa olisikin sitten jo aika haasteellinen tehtävä ja meidän kasvamisessamme aikuisinakin, että toisaalta luottaisi siihen, että minä voin jollakin tavalla vaikuttaa elämään, että ei ole esimerkiksi sama, miten elää, minkälaiset elämäntavat ovat, mutta tietäisi kuitenkin sen, että kuolemakin voi tulla tai onnettomuus. Ja tämä saattaa olla aika ongelmallista monelle nykyihmiselle, että joskus näkee näkee ihmisiä, jotka ovat aivan ikään kuin yllättyneitä siitä, että jotakin kamalaa sattui. Ikään kuin ei voisi sattua. Ja silloin me elätään sellaisessa turvayhteiskunnassa, jossa se turva perustuu myös aika paljon sellaiseen illuusioon, että kyllä se kaikki hyvin menee. Tai ei ollenkaan sellaista, voisi sanoa, filosofista kuoleman kanssa reflektointia. Siis sitä, että me keskustelisimme kuin ystävän kanssa keskustelemassamme kuoleman kanssa. Ja kuitenkin kieltäytyisimme siitä, että hän nyt voi määrätä elämäämme.
Kyllä siinä jotain kummallista on, jos sitä ajattelee just tuota yhteiskunta-asiaa, turvayhteiskuntaa ja ihmisten yllättyneisyyttä. Mä jostain näin semmoisen luvun just vähän aika sitten, että yli 50% akateemista ihmisistä Yhdysvalloissa syö jonkinlaista mielialalääkettä. Eli tämmöistä niin kuin väkisin optimismia, tai miksi sitä nyt sitten pitäisi sanoa, että eihän silloin ole enää kysymys mistään niin kuin yksilöpsyykkisestä ongelmasta tai yksilön asenteiden tai tämmöisten, vaan se on joku tämmöinen yhteiskunnallinen iso ilmiö. Ja aika jännällä tavalla se varmaan myös liittyy niin kuin meillä länsimaissa, ehkä Yhdysvallat on se paradigmaattinen esimerkki, mutta varmaan yhtä lailla Suomessa, myös tuohon uhrin näkökulmaan, mistä jo puhuttiin. Että jotenkin kummasti nämä rikkaat länsimaat onnistuu näkemään itsensä jonain uhrina. Ja silloin on kyse niin kuin jostain hyvin, hyvin kummallisesta niin kuin illuusiosta liittyen johonkin just tämmöiseen turvallisuuteen ja siihen, mikä on ikään kuin oikeutettua saada sen jälkeen, kun käyttäytyy hyvin tai lukee QSL:ää tai mitä nyt sitten tekeekin ikään kuin kaikkien näiden elämäntaito. Ohjeiden ja muiden mukaan.
Sattuma ja yllätyksethän ovat se, mikä takaavat sen, että tulee yllättäviä mahdollisuuksia, jos kohta uusia välttämättömyyksiäkin. Jos kaikki olisi määrättyä, jotenkin fatalisoitua, siis kohtalon määräämää, niin eihän meillä olisi oikeita mahdollisuutta vaikuttaa asioihin. Sen kautta, että on yllätyksiä, sattumia, asiat saattavatkin järjestyä uudella ja yllättävällä tavalla, niin sehän avaa uusia mahdollisuuksia. Tuo toivon, että vaikka nyt näyttäisi, että suunta on jotenkin fataalisti johonkin, niin voi kuitenkin olla mahdollista, että asiat tässä monimutkaisuudessaan järjestyvätkin niin, että tässä avautuukin uusia mahdollisuuksia, ja se herättää toivon ja optimismin.
Näitä sattumiahan voisi pitää jonakin mutaationa, tämmöisen positiivisena mutaationa, niin, missä vaan syntyy siis, jotakin ihan uutta.
Eikä vaan jonakin uhkana, joka uhkaa tätä meidän ikään kuin näennäisen varmaa määrättyä.
Jos ihminen nyt on vaipunut kovasti pessimismiin, niin tavallaan näiden sanojen kertominen hänelle, mitä nyt on puhuttu, että suhtaudu positiivisesti sattumiin ja näin, niin sehän ei kyllä auta mitään. Auttaako siihen yhtään mikään vakuuttelu?
Niin, en tiedä auttaako, ja sitten toinen kysymys, että pitääkö auttaa, että joo, tämän tyyppiset pessimistit, mitä tässä nyt on mainittu Schopenhauerit ja Saarnaajat ja muut, niin eihän niiden elämä nyt sitten loppujen lopuksi niin kauhean kamalaa ollut, niin kuin näistä teksteistäkin jo näkyy ja muusta, niin melkoisia tyylitaitureita sekä niin kuin kirjallisella puolella että sitten niin kuin jossain elämäntaidollisella puolella, että jos tämän tyyppistä pessimismia esiintyy, niin sitä voi jopa onnitella itteensä, mutta tietysti siis nyt tässä on koko ajan puhuttu pessimismistä, ehkä just niin kuin tämmöisellä filosofisella tasolla, kyllähän se tietysti voi sitten jollain tasolla myös olla ihan niin kuin oikeata psyykkistä kärsimystä ja tuskaa, mikä on ihan niin kuin pelkästään paha asia, siis kipeä asia, joka sattuu, eikä sitä nyt sitten pidä juhlia minään erityisenä asiana. Ja siinä mielessä sitten taas toisaalta ei ehkä pidä myöskään kiistää tai kieltää tai halveksia sitä vaikka niitä mielialalääkkeitäkään tai mitään viiniä tai mikä nyt sitten kullakin on se keino ikään kuin selvitä siihen seuraavaan aamuun.
Saarnaajalta löytyy se lause, että niin kauan kuin ihminen elää, hänellä on toivoa.